Бишкекте кечки 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 1-апрелдеги кечки уктурууларын баштайт. Эл оозунда бай катары саналган депутаттардын үйү жоктордун катарында аттаталышы коомчулук сынына кабылды.
Менчик үйүм бар, менчик үйдөн жакында эле курбадымбы? Ал жерде менин кызым жашайт, эки баласы менен.
Өзбек бийлиги өлкө аймактарынан Ташкент шаарына жана Ташкент облусуна конокко келгендерди 5 күн ичинде сөзсүз түрдө каттоого турууга милдеттендирди.
Kanaqa qilib buni haqiqiy tartib deya olamiz? Toshkent alohida bir davlat bo'lmasa, O'zbekiston ichkarisida.
Buni tartib deb aytib gulkuli, Toshkent o'zincha bir mamlakat emas-da.
Aldidagi yarim soatda ushbu va boshqa materiallarni ug'alasiz progressiyasida Shayirbek Erkinovlu salomatsizmi? Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды бүгүн Али Токтокунов сунуштайт.
Рахмат. Кербен шаар кеңеши радио релейлик станция куруу үчүн Бозбу тоонун Ителги деген чокусунан жер бөлүп берүүгө макулдугун берди. Чечим шаар кеңеши менен өкмөт мүчөлөрү катышкан жабык отурумдан кийин кабыл алынган. Азатка шаар кеңеш депутаты Калыбек Үрүстемов айтты. 1-апрелде Кербен шаар кеңеши Үңкүр тоодогу Кербен радио релейлик станцияны башка жакка көчүрүү боюнча кошумча жер бөлүп берүү тууралуу өкмөттүн 22-мартта жолдогон протоколун талкуулады. Отурумга катышкан өкмөт мүчөлөрү бул протокол боюнча иш башкы прокуратурада каралып жатканын жүйө келтирди. Депутаттардын азырынча радио релейлик станция үчүн кошумча жер бөлүп берүүнү өтүнүштү. Кербен шаар кеңешинин бүгүнкү отурумуна айрым депутаттар катышкан жок. Кыргыз өкмөтү санариптик телекөрсөтүүгө өтүү иштеринин алкагында Аксы районунда кошумча байланыш станциясын куруу зарылчылыгы бар экенин билдирип, ал үчүн кошумча жер суралганын ырастоодо. Ошол эле учурда өкмөт Үңкүр тоонунун чокусундагы Кербен 24 радио релейлик станциясы көчүрүлбөй турганын бекемдеп жатат. Кара Кулжада 31-мартта кечинде башталган нөшөрдүн кесепетинен райондогу Лайтала жана Сай айылдарын сел каптады. Бул тууралуу Лайтала айыл өкмөтүнүн башчысы Каныбек Баатыров Азаттыкка ырастады.
26 үйдүн ороо жайына кирди. Үйлөрдүн ичине кирген жок, бир үйдүн ичине кирип кетти. Калган үйлөр тынч эле, жакшы эле. Азыр ошол жүргөн боюнча толуп калган жерлерди бүгүн 70 метр жерин айыл өкмөт күчү менен тазаладык. Сакырат май айылынан келаткан жолду ачтык.
Айыл өкмөт башчысынын айтуусунда селден 13 жылкы үркүп кой сары участкасынын чөңбет чегинде жардан учу өлгөн. Айыл өкмөттүн күчү менен сел толтуруп салган жерлер тазаланып, шаркыратма айылына кетүүчү жол ачылды. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери дагы иштеп жатат. Германиянын тышкы иштер министри ЭККОнун төрагасы Франк Вальтер Штайнмайер 31-мартта Бишкекте батыштын Орусияга санкциялар тууралуу суроолорго да жооп берди. Ал Орусиядагы экономикалык абал коңшу мамлекеттерге таасир этүүдө деди. Орусия өңдүү чоң мамлекетте экономиканын ылдыйлаганы башка өлкөлөргө да кедергисин тийгизери турган иш. Евробиримдиктин Орусияга карата мындай чаралары Украинадагы кырдаалды саясий жол менен жөнгө салууга көмөктөшүүгө тийиш. Санкциялар түбөлүк уланбашы керектигин мен кайталап келатам. Ошол эле кезде Украина кризиси чечилиши керек, деди Штайнмайер. Орусия менен батыш өлкөлөрүнүн алакасы Украинадагы кырдаалдан улам начарлап кеткени белгилүү. Андан улам жарыяланган санкциялардан орус экономикасы алсырап, бул жагдай өз кезегинде Борбор Азияга дагы таасирин тийгизүүдө. Штайнмайер Бишкекте өкмөт уюмдар менен да жолугуп, адам укуктары боюнча Кыргызстандагы абал, сөз эркиндиги, эркин жыйындарды өткөрүү, ИИН окуясынын кесепеттерин жоюу, чек ара коопсуздугу тууралуу пикир алмашты. Бүгүн ЭККО төрагасы Тажикстанга келип, президент Эмомали Рахмон менен жолукту. Ал Борбор Азия сапарынын алкагында Өзбекстанга дагы барган болчу. Акыркы айларда Түркия жүздөгөн сириялыкты мекенине кайтууга мажбурлады, деди. Европалык жана эл аралык мыйзамдарды бузган кошумчалап Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму. Уюмдун ырасташынча, Түркия январдын ортосунан бери өз аймагында катталган 100 чамалуу сириялыкты дээрлик күн сайын жерине кайтарды. Алардын арасында аялдар, кары картаңдар жана балдар бар. Өз чек араларын бекитүү менен евробиримдик лидерлери эң жөнөкөй жагдайга көз жумушууда. Түркия сириялык качкындар үчүн коопсуз өлкө болуп эсептелбейт. Өлкөдөгү тынчтык күн санап азаюуда, деди Amnesty International уюмунун жетекчиси Джон Дел Хайсен. Түркия тышкы иштер министрлиги мындай дооматты четке какты. Акыркы 5 жыл бою өлкө сириялык мигранттар үчүн ачык эшик саясатын колдоп, качкындарды алар үчүн кооптуу өлкөгө кайтарбоо принцибин катуу сактап келет, деп айтылат Түркиянын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Европага качкындардын агымын токтотуу, аларды Түркия аймагына жайгаштыруу боюнча Евробиримдик Түркия келишими 4-апрелде күчүнө кирет. Жакынкы чыгыштагы согуштан улам акыркы жылдары Европадан башпаанегиздеген качкындардын саны 1 миллиондон ашкан. Кытай маңзат ташууга шектелип кармалган эки казакстандыкты өз өлкөсүнө өткөрүп берди. Бул тууралуу казак башкы прокуратурасы билдирди. Анын маалымдашынча абакка кесилген эки аял Бээжинден мекенине кайтты. Аты жөнү жана жаш курагы белгисиз айыптуулар эми казак мыйзамдарына ылайык жаза мөөнөтүн өтөшөт. Чечим эки өлкө ортосундагы келишимдердин жана айыпкерлердин өтүнүчтөрүнүн негизинде ишке ашканы кабарланат. Кытай мыйзамдарына ылайык өлкөдө маңзат менен кармалган адам оор жазага, анын ичинде өлүм жазасына да тартылат. Кыргызстанда 1-апрелден тарта кайгуу күзөт кызматы ишке кирди. Буга арналган иш чара бүгүн Бишкектеги борбордук аянтта өттү. Анда ички иштер министри Мелис Турганбаевдин берген маалыматы боюнча кызмат күнү түнү менен иштейт. Экипаж 3 милиция кызматкеринен турат. Алардын ичинен жол кыймылын тескеп эреже бузуулар тууралуу административдик протокол түзүү укугуна видео регистратор менен турган инспектор гана ээ. Калгандары коомдук тартипке көз салат, деди Мелис Турганбаев. Газпром Кыргызстан ишканасы көгүлтүр оттун баасын ар ай сайын акш долларынын курсуна карап өзгөртүп турууга милдеттендирилген. Ошого ылайык курс түшкөнүнө байланыштуу газдын баасы дагы арзандады. Азыр жеке керектөөчүлөрүбүз үчүн газдын кубометри апрель айына 15 сом 83 тыйынга түштү. Ал эми соода жана башка мекемелер үчүн бир куб метр көгүлтүр от 19 сом 25 тыйындан эсептелет. Бул мурдагы айга салыштырмалуу бул 73 тыйынга арзан.
Рахмат, Кечки Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат. 2-3 апрелде Талас Кемин өрөөндөрүндө жана тоо этектериндеги айрым жерлерде 0-2 градуска жеткен үшүк жүрүш ыктымал. Мындай үшүк жүрүшү бүчүр байлаган жана гүлдөгөн мөмө бактарга коркунуч алып келет. 2-апрелде көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Таластын айрым жерлеринде түнкүсүн 0-2 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөт, күндүзү 5-10 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Суусамырда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнү 6-11, күндүзү 0-5 градуска чейин суук. Сары өзөнчүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ордо калаа Бишкекте мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Түнкүсүн 3-5, күндүзү 8-10 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан Кечки Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку кеңеш депутаттарынын 16 кызматтык батирде жашаса, алардын 12 КСДП фракциясынан. Үйүм жок дегендердин арасында эл оозунда бай экен айтылып келаткан Анвар Артыков, Тилектеш Исаев сыяктуу депутаттар да бар. Бийлик партиясындагы депутаттардын мамлекет эсебинен күн көрүп жатышы коомчулук сынына кабылды. Кабарчыбыз Улан Негизбаев үйсүз депутаттар ким экенине кызыгып көрдү.
Баласы менен жетелешип үй ала албай жүргөн канча бар мугалим, неме дегендер көп эле да. Врачтар, анан кийин көпчүлүгү ушул врач менен мугалимдер үйү жок. Көпчүлүгү мугалимдердики көбүнчө.
Борбор калаадагы мектептердин биринде мугалим болуп эмгектенген Калича Оболова 35 жылдан бери үй ала албай кезек күтүп келет. Каарманыбыз сыяктуу тапкан акчасын батирге жумшаган мугалим врачтар миң деп саналат. Мугалимге берүүнүн соңунда кайра кайтып келебиз. Азыр байлыгы чирип жатса да үйүм жок деп мамлекет эсебинен жашап жаткан депутаттарга кенен токтололу. Парламенттин маалымат кызматы тастыктагандай, учурда кызматтык үйлөрдө баш калкалап жаткан эл өкүлдөрүнүн саны 16 түзөт. Эң кызыгы алардын 12 КСДП фракциясынан. Жанар Акаев, Дастан Бекешев сыяктуу жаш депутаттар үйүм жок десе жарашышы мүмкүн. А бирок 4 жолку депутат Анвар Артыков үйгө муктажмын десе уккан кулак ишенбейт. Көрсө 6-чакырылыштын эң сакалдуу депутаты кызматтык батирди мындан 20 жыл мурда эле алып кызына берген экен. Айтымында эки президент тартып ала албаган үйдү эми эч кимге бергиси келбейт.
Менчик үйүм бар, менчик үйдөн жакында эле курбадымбы? Ал 20 жыл мурунку расширение алган квартира. Алса Акаев алат эле, алса Бакыев алат эле дебиз. Ошолордун алып жетпеген эми азыр ошонун бирөө чыгып чыгылмага бир имидж жасайм деген күчтөр болсо керек да. Ал жерде менин кызым жашайт эки баласы менен.
Баш калка жайы жок экенин айтып, мамлекеттен батир алгандардын дагы бири бийлик партиясынан Тилектеш Исаев. Ишендиришинче Бишкекте ага таандык үй жок, эми гана куруп жаткан экен. Анткени менен буга чейин эл аралык Манас аэропортунда май куючу комплексте килейген Газпром Нефт Аэро Кыргызстан ишканасын жетектеген адамдын үйү жок экенине ишенгендер аз.
ГРС обращайтесь, ладно? Я не отвечаю на ваши провокации разные. ГРСК бар алгыла, майлуу.
Демек үйүңүз жок, а сиздин?
Мен куруп атам, мен Оштор жашайтмын. Я строю дом. Как закончу, так и перееду.
Кызматтык батирде жашап жаткандардын арасында КСДПдан Карамат Орозова, Сайдолимжан Жураев, Илхом Маннанов, Евгения Строкова, Кыянбек Сатыбалдыев, Ашера Халикова, Айнура Алтыбаева, Нодурбек Каримов, Өнүгүү Прогресс фракциясынан Мирлан Бакиров, Абылкайыр Узакбаев, Тынчтык Шайназаров жана Кыргызстан фракциясынан жалгыз Алмазбек Токторов бар. 6-чы чакырылышка депутаттарды шайлоо алдында бардык партиялар биринен сала бири кызматтык унаалардан, батирлерден жана депутаттык артыкчылыктардан баш тартаарын убада кылышкан. Бирок убакыт убадалар мандат алганга чейин экенин так көрсөттү. Депутаттарды жеңилдиктерден баш тартууга үндөгөндөрдүн бири Рита Карасартова, айрым эл өкүлдөрү үйү турса деле кызматтык батир алып туугандарын киргизип койгонун айтат.
Боюнча алып алышат да өзүлөрү жасабайт. Анан ар бирибизде кыргызбызда туугандарыбыз бар да, анан бекер берип аткан квартираны алып өзүң колдонбосоң да туугандардан көңүл алып койгонго керек деп алып коюшса керек деген маселе да. Андай боло турган болсо андай квартиралардын эмне кереги бар? Мен деле мисалы ишендим, ошол бай кишилердин Бишкекте жашай турган эмеси жок дегенгечи.
Коомчулуктун талабынан улам Республика Ата Журт фракциясы кызматтык унаалардан жана батирлерден толук баш тарткан. Парламентте улуттуу кыскартууларга барарын айтканы менен 50 миллион сом үнөмдөө менен чектелди. Эми Калича мугалимге кайтып келели. Ал депутаттарга курулган 11 кабат үй мугалимдер, врачтар үчүн да курулса деп кыялданат. Болбосо 10 миң сомго жетпеген айлык менен өкмөт убадалаган ипотекага деле үй алуу мүмкүн эмес.
Пока белгисиз ипотекага болсо не потянем. Эч ким ипотека жасалган жок. Мисалы үчүнчү төлөй албайт.
Улан Эгизбаевдин баянын уктуңуз. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда жергиликтүү темаларды улантабыз. Келерки аптадан тарта Кыргызстанга Орусиянын Красноярск шаарындагы Сибирь федералдык университетинин өкүлдөрү келип, бул окуу жайда билим алууну каалаган жаштар үчүн сынак өткөрөт. 11-чи класс аяктап жаткан улан кыздар математика, орус тили, физика жана башка сабактардан мыкты билимин көрсөтө алса, 4-5 жылдык бекер окуу укугун алат. Университеттин Кыргызстандагы өкүлү Майрамбек Райымжановду кабарчыбыз Самат Жумакадыров кепке тартты.
Акыркы жолу канча абитуриент өттү? Учурда канча ал жакта окуп атат? Ошол Сибирь федералдык университети.
Акыркы жылы 60 абитуриент өттү. Анан учурда бизде 200 терегинде студенттерибиз ал жакта билим алып жатышат.
Билим алып же болбосо ошол жакты бүтүрүп келгендер барбы, Кыргызстанга келгендер? Анан алары сиздерде анализдер барбы? Алар эмне иштерди кылып атышат бүгүнкү күндө? Иштеп атышабы өз кесиби менен?
Ал жакты бүтүп келгендердин ошо алдыңкылары биз өзүбүз болобуз. Биз тоо кен тармагын бүткөнбүз. Ошол тоо кен тармагында иштеп жатабыз алдыңкы бүтүп келген балдар.
Канча бала бүтүп келдиңиздер эле?
Азыр бүтүп келген 15-20 чакты бала бүтүп келип, ар кимиси өз тармагында иштеп жатышат деген.
Мисалы үчүн кайсы тармак?
Мисалга 5 чакты бала тоо кен тармагында иштеп жатышат. Биздин Кыргызстандагы алдыңкы жана Кумтөр, Казак мыс деген компанияларда. Байланыш боюнча окуп келген балдарыбыз бар, Билайн, Мелкомдо иштеп жатышат, инженер, связист болушуп. Национальный банкта иштеген балдарыбыз бар, компьютерный информатиканы бүтүп келген балдарыбыз. Ошондой эле дагы буюрса быйыл да бүтүп келет балдар. Аларды күтүп турабыз. Буюрса дагы жакшы жумуш
орношот. Дипломдору кадимкидей эле бизде деле жарайт. Эл аралык ушул нормаларга, талаптарга жооп берет дипломдор.
Ооба, эл аралык талаптарга жооп берет. Кээ бир жерде кайрадан ал жактын билимин жогору баалашат. Көпчүлүк жерде.
Мынакей азыр бизди угуп атат, мисалы Кыргызстандын чар тарабынан, ошол эле Алайдан, Нарындан же болбосо Караколдонбу, айырмасы жок каягыма. 11 деп аткан окуучулар кызыгып калды да. Эртеңки күнү алар каяка барып тест тапшырыш керек, эмне кылыш керек?
Тесттин башталышы 3 апрелден баштат, мына келе аткан айдын 3 апрель күнү Ош шаарында болот. Биринчи биз ошо ар областтарга деп баардык ошо айылдагылар, ар өрөндөөлөр келгенге деп шарт түздүк эле. Биринчиси Ош шаарынан башталат.
Анда тактап эле айта кетели, Ош шаарынын каеринде болот?
Ош шаарында ОШГУ университетинин актовый залында болот. Саат 10:00 3 апрель күнү. Так адреси 331 Ленина 331
көчөсү.
Андан
кийин?
Андан кийин болот Талас шаарында. Талас шаарынын номер 2 мектебинде 5 апрель күнү.
Алда саат 10:00.
Алда саат 10:00 болот. Андан кийин 7-8 апрель күндөрү Бишкек шаарында болот. 6 гимназия мектебинде болот. Анан 8 апрель күнү Ысык-Көлдө болот, Караой айылында Бектенова мектебинде. Андан кийинкиси 9 апрель күнү Ысык-Көлдүн түштүк тарабында болот, Саруу айылында Сыдыкова мектебинде.
Демек Ысык-Көлдө болот экен, Таласта болот экен, Бишкекте жана
Ошто, э?
Төрт областта болот экен, э?
Кыргызстандагы Орусиянын Краснояр шаарындагы Сибирь Федералдык университетинин Кыргызстандагы өкүлү Майрамбек Райымжановду кабарчыбыз Самат Жумакадыров кепке тартты. Кеч Казактыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача эсиңизге сала кетели. Кербен шаар кеңеши радио релелик станция куруу үчүн Бозбу тоонун Ителги деген чокусунан жер бөлүп берүүгө макулдугун берди. Чечим шаар кеңеш менен өкмөт мүчөлөрү катышкан жабык отурумдан кийин кабыл алынганын Азаттыкка шаар кеңештин депутаты Калыбек Рустемов билдирди. Каракулжада 31 марттын кечинде башталган нөшөрдүн кесепетинен Ылай Таала жана Сай айылдарын сел каптады. Орусиялык көз карандысы журналист Дмитрий Стеликинди Санкт-Петербургтагы үйүндө белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишти. 54 жаштагы журналист бычактан алган жаракатынан улам жан бергени белгилүү болду. Түндүк Корея Жапон дегизине кыска аралыкка кетчү жер аба ракетасын учурду. Ал 100 чакырымдай учканын Түштүк Кореянын аскерий өкүлдөрү билдиришти. Кыргызстанда бүгүндөн тарта кайгыл күзөт кызматы ишке кирди. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү тууралуу Азаттык радиосунан угуңуз. Азаттык радиосу 1 апрелден баштап 1 радио аркылуу эми жаңы убактыларда чыга баштайт. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу бүгүндөн тарта 1 радио аркылуу жаңы жадвал менен чыга баштарын дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Кечки азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Өзбек бийлиги мамлекеттин башка облустарынан Ташкент шаарына жана Ташкент облусуна конокко келгендерди 5 күн ичинде сөзсүз түрдө каттоого турууга милдеттендирген буйрук чыгарды. Аны аткарбагандар баш калаадан мажбурлап чыгарылат. Ал эмес 5 күндөн көп жашап, бирок каттоого турбаган жаранды коноктогон үчүн үй ээси да жазага тартылат. Милдеттүү каттоого туруу ыкмасы негизинен чет элдиктер үчүн гана колдонулган дүйнөлүк практика, бирок өзбек өкмөтүнүн ички тартипке мындай эреже киргизгени азырынча түшүнүксүз. Сөздү кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Өкмөттүн буйругуна ылайык Өзбекстандын облустарынан баш калаага сапар тарткандар милдеттүү түрдө милиция бөлүмүнө барып катталышы керек. Санаторий же ооруканага келгендер да бул тартипке баш ийүүгө милдеттүү. Аны аткарбагандар эң аз айлык акынын 3 эсе өлчөмүндө айып пул төлөйт жана Ташкенттен мажбурий түрдө чыгарылат. Бул ыкма тууган уругунан кабар алууну көздөгөн. Той маарекеге барууга камынган аймактыктардын түйшүгүн арттырып, жарандардын убактысы маанисиз кагаз иштерине куротуларын чет элдеги өзбек активисттери айтып чыгышты. Башка мамлекетке чыгып кирүү жана жарандарды каттоого алуу боюнча республикалык башкармалыктын маалыматына таянсак, өкмөттүн мындай буйругу 26 февралда чыгып, 1 апрелден күчүнө кирди. Бир топ жылдан бери Чехияда жашап жүргөн Михрибон Бикиева Хорезм облусунда чоңойгон. Ал өзбек бийлиги чыгарган бул эрежени мындайча сыпаттайт.
Ташкентке вилоятдан келгенлер, да ошо Ташкенттин кошунусу, Сырдарья, Жыззак вилоятынан келген адам.
Ташкентке 5 күндөн көбүрөөк убакытка келген киши сөзсүз түрдө милиция бөлүмүнө каттоого турушу шарт деп чыгарылган чечимди түшүнбөй турам. Алыс облустарды кой, коңшу эле Сырдарья, Жыззак тубандарынан келгендердин да каттоого турууга милдеттенме алган эмнеси? Конокко барган адам 5 күндөн көп жашай турган болсо, тууганы же таанышы менен анын үйүндө убактылуу жашап турууга келишим түзүшү керек экен. Аны милицияга көрсөтсө, анан каттоого алышат. Облустардан Ташкентке барган адам тааныштар анын үйүндө акысыз жашаса да сөзсүз түрдө келишим түзүшү шарт экен.
Үчүн ижара шартномасы керек болады.
Муну акылга сыйбас эреже деп баалаган Михрибон, бийлик өз жарандарына чет элдиктерге жасагандай мамиле кылганы адам укуктарын ашкере бузуу деген ойдо.
Бул канак кылып буну акыкый тартип дей алабыз. Өзбекстан ичкерисин бу алохида бир Ташкент жана Ташкент вилояты алохида бир давлат болмаса, Өзбекстан ичкерисинде
муну тартип деп айтуу күлкүлүү. Ташкент өзүнчө бир мамлекет эмес да. Мисалы коңшу эле өлкөлөрдү алалы. Кыргызстандын Ош шаарында жашаган киши Бишкекке келип тууганынын үйүндө убактылуу жашап туруу үчүн келишим түзүп жүргөнүн, аны милицияга көрсөтүп каттоого турганын элестетиңиз. Бул эмне дегени? Мындай ыкма башка өлкөлөрдө чет элдиктерге колдонулат. Бийликтин бул кадамы эч бир логикага сыйбайт. Тоталитардык режимдин бир көрүнүшү.
Бул жерде эч канакы мантык, эч канакы бир акыкый өзбек өкмөтүнүн ноббаттагы бир тоталитар тартибы.
Маалыматтарга караганда Ташкентте жашаган бала чакасы же жакын адамынын үйүнө келген адам келишим түзбөйт. Бирок алар бири-бирине тууган экенин бышыктаган документти милицияга көрсөтүш керек. Болбосо каттоого алынбайт. Эгер өтө алыс тууган болсо, аны каттоого албай коюу ыктымалдуулугу жогору. Облустардын биринен келген жаран мурда баш калада кандайдыр бир мыйзамды бузган болсо, ал каттоого алынбайт жана Ташкент облусунан чыгарылат. Баса, эгер оорукана же санаторийге аймактан бирөө жарым келип дарылана турган болсо, бир сутка ичинде ошол эмкананын жетекчилиги милицияга маалымдоого милдеттүү. Антпесе алар да айып пулга жыгылат. Ал арада чет элге чыгып кирүү жана жарандарды каттоого алуу боюнча республикалык башкармалык Ташкентке келгендерге мейманканаларда гана жашоону сунуштап жатат. Адистер конок үйүндө жашагандарды каттоого туруу жараяны оңой болот деп ишендиришүүдө. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, кечки азаттыктан эми биз жана дин түрмөгүнө кезек берели. Аны баяндамачыбыз Мамытбек Мырзабаев даярдады.
Дүйнө жүзүндө динчилдердин ортосундагы араздашуу күндөн күнгө көбөйүүдө. Жакынкы Чыгыш эле эмес, Кичи Азия өлкөлөрүндө да динчилдер бири бирине кол салууда. Өткөн жекшемби күнү Лахордо болгон жардыруудан 70 ашык христиан өлдү. Ошол эле Мьянмада тескерисинче мусулман азчылыктарга кол салуулар болууда. Диний радикализмдин күчөшү диний азчылыктарды кооптондурабы деген суроолорго жооп алуу максатында бүгүн биз студиябызга диний азчылыктардын өкүлдөрүн чакырганбыз. Башайыктылар уюмунун өкүлү Тыналиев Айтбек жана Теңирчилер жамаатынын өкүлү Токталуу уулу Рысбек бүгүн биздин суроолорубузга жооп беришмекчи. Айтбек мырза, Лахордогу христиандарга карата өткөн жумада жасалган террордук иш аракетти уккандан кийин угар замат десек да болот да, ичиңизде кандай сезим пайда болду? Диний азчылыктын өкүлү катары корктуңузбу?
Эми корктум деп айтпайм, бирок негизи ал ошол Пакистанда жана Лахор шаарында болгон бул жардыруу негизинен бул баягы Пасак майрамын майрамдаган ошо күнү, воскресенье күнү болду. Бирок ошону болгондо дагы бул баягы Кудай үйүндө эмес, жанагы балдар ойноп аткан, балдар, баягы аялдар турган көп жерде ушундай жардыруу болуп, ошого мындай жүрөк ооруду, конечно.
Албетте, күнөөсүз катардагы жарандарды өлтүрүү баардык эле диндер тыюу салынган нерсе болуп эсептелинет эмеспи? Бирок ошо диний азчылыктын баягы өкүлү катары өзүңүздү кандай сезесиз? Кооптоносузбу?
Эми Кудайга шүгүр, андай жардыруулар, чоң нерселер бул Кыргызстанда боло элек, бирок болушу мүмкүн. Анан Пакистанда болгон исламисттер, ошолордун баягы мындайча айтканда ошондой эле ишенимде жүргөн Кыргызстанда дагы бар да. Алар деле ушундай эле баягы христиандарга, машайыкчыларга каршы ушундай ишти кылышы мүмкүн да.
Машайыкчыларды бутага ала турган радикал диний жамааттар бар деп эсептейсизби Кыргызстанда?
Ооба, бар. Анткени биз маяку мисалы интернетке кирсек, фейсбукка кирсек, аяктан деле ошондой жанагы агрессивный, экстремисткий, баягы радикальный баягы
болот. Коркутуу үркүтүүлөр болуп атабы?
Ха, коркутуулар болот, үркүтүүлөр болот, сөккөндөр болот.
Рыспек мырза, бир теңирчи мен деп атасыз, теңирге ишенем деп атасыз. Сиз бул ишенимиңиздин айынан кооптонбойсузбу? Өзүңүзгө бир кандайдыр бир кол сал болушу мүмкүн деп коркпойсузбу?
Түшүнбөстүктөн болушу мүмкүн. Мына жакында эле Кадыр Маликке деле кол салышып аны пычакташпадыбы? Аны болушу мүмкүн, бирок биз эми баарыбыз Кудайдын астында Кудайга ишенген адамдарбыз. Түшүнбөстөр толтура азыр. Мурда бир эле жоломан маңкурт болсо, азыр маңкурттар көп. Илим албаган, кандайдыр бир өз кызыкчылыгын жөн эле сокур сезим менен четеленгендер көп.
Негизи эле диний экстремизм деген сөздү кандай деп түшүнөсүз?
Ошо динге жамынып алып, динге зордоп, күчтөп киргизүү. Динди өзү түшүнбөйт.
Экстремизм дегенде эле, же болбосо дин радикализм дегенде эле исламды жармаштырып атышпайбы? Азыркы учурда ошо экстремизм деген нерсенин исламга тиешеси бар деп ойлойсуздарбы же жок деп ойлойсуздарбы?
Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыр биринчи мисалы бул экстремизм, радикализм, терроризм жардыруу десе эле сразу эле баарыбыз исламды карайбыз да. Анткени ким каяктан уктуңар эле машаякчы же теңирчи бир жерде жардыруу атат депчи. Мисалы акыркы бир жылда бир жерде айткылачы мисалы. Бирок жардыруу, терроризм десе эле все равно исламды карайбыз.
Эмнеге?
Факт ошондой болуп атат да, значит ошондой болуп атат.
Христиандардын жасаган иш аракетин дагы христиандыкка чаптасак болобу? Америкада, Европада, ошол эле Японияда мисалы көптөгөн диний секталар бар эмеспи? Туурабы? Динди жамынып алып туруп террордук иш аракеттерди кылган.
Бул саясат, ушу дүйнөнү башкаруу саясаты. Ислам күчтөнсө деген, бирок ислам андай кол менен, андай бомба менен күчөбөйт да, кайра өз баркын өзү кетирип атпайбы? Керек болсо бүтүндөй мамлекеттер ыдырап бөлүнүп атат, жок болуп жанагы миллиондогон беженцтер кайдан чыкты, Европаны каптап кетти.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз диний азчылыктардын коопсуздук маселесин талкуулап жатабыз. Башкача айтканда, диний азчылыктар Кыргызстанда өздөрүн кандай сезишет? Диний радикализм күч алган ушул мезгилде диний азчылыктар кооптонобу, коркобу деген суроолорду талкуулап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын. Рыспек мырза, мисалы ошол эле теңирчилердин Мухаммед пайгамбарга же болбосо исламга карата кээ бир айткан сын пикирлери бар эмеспи? Сиздин оюңузча кээде диний азчылыктар дагы сөздөрү менен, кыйым аракеттери менен диний көпчүлүктөрдүн же болбосо ошол эле мусулмандардын кыжырына тийип тескерисинче диний радикализмди өрчүтүп жаткан жокпу?
Ошондой коркунучтар бар. Бүгүнкү күндө көп эле мугалим болобу, көп мамлекеттик мекемелерде иштегендер болобу, теңирчимин, мен теңирди жактайм дегенден коркушат.
Айтбек мырза, диний азчылыктар диний көпчүлүктөргө карата өздөрүн кандай алып жүрүш керек экенин билишеби?
Негизи эле баягы менин ишеним боюнча машаякчылыкта өзүн жакшы алып жүрүшөт да. Эч кандай аз сынабы дагы, көбүнө дагы каршы эч кандай сүйлөбөйт. Анткени биздин мисалы машаяктын окутуусу негизи эле ошого да, баягы душманыңды сүйгүлө, жамандыкка жамандык менен жооп бербегиле, жакшылык менен жооп бергиле. Жана баягы ошондуктан биз көбүнчө алар канчалык биз жөнүндө жаман айтса дагы, канчалык куугунтуктаса дагы, анын баардыгын Кудайга тапшырып эле, Кудайдан үмүттөнүп эле, баягы кыргыздар айткандай Кудайга койду деп эле жүрөбүз да.
Рыспек мырза, сиздердин окууда деп коелу, башка диндин өкүлдөрүнө кандай мамиле кылуу буйрулат?
Биз аларга эч кандай каршы сөз сүйлөбөйбүз, только илим алгыла дейбиз. Илим алгыла, дүйнөнүн жаралышы, өзүң кайдан жаралдың, эмне болуп жаралдың, баарыбыз түбүбүз бир.
Акыркы мезгилде аябагандай көбөйүп атат. Баягы динчилдерге, өзгөчө диний азчылыктарга карата кол салуулар, жардыруулар. Коопсуздукту сакташ үчүн кандай чараларды көрүп атасыздар? Же болбосо мамлекеттен эмнени күтөсүздөр? Мамлекет сиздердин коопсуздугуңуздарды камсыз кылууда деп айта аласыздарбы?
Мамлекет эми жалпы баардык жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү. А бул анын ичинен келгенде теңирчиликтерден мен мисалы үчүн коркпойм. Мен жөн гана элдерге барган жерлерде ушу теңир деген эмне деген гана түшүнүк берүүгө аракет кылам. А кээде чыр чыгып кетет, бирок аягында түшүнүшөт. А теңир бул Аллах эмес, теңир бул дин эмес, бул дүйнө тааныш.
Макул, чыр чыгат деп атасыз да.
Кетет, чыгып кетет. Ооба,
чыккандарын уктук. Көп жерде мисалы үчүн мусулмандар менен теңирчимин дегендер ортосундагы түшүнбөшүктөр, кыйкырышуулар, талаш тартыштар болуп атат. Кээде ошол талаш тартыштардын, сиз айткан чырдын чыгышында сиздердин да кандайдыр бир салымыңыздар бар деп ойлойсуз?
Мен түшүндүрүүгө гана аракет кылам. Талашпайм, сенин исламий динин жаман, мындай тигиндей дебейм.
Макул. Билесиз, машайыкчыларга карата дагы көптөгөн туура эмес мамилелер болду. Кээ бир жерлерде алардын сыйынуу үйлөрү өрттөлдү, кээ бирлери өлгөндөн кийин көмө турган жер таппай кыйналышты. Бул маселелерди чечүү үчүн көпчүлүктү түзгөн мусулмандар менен мамилеңиздерди оңдош үчүн кандай аракеттерди көрүп атасыздар, Айтбек мырза?
Эми эң негизгиси эле биз өзүбүз эми Кудайга таянабыз, Кудайдан үмүттөнөбүз, баарыбыз Кудайдын колундабыз. Анан экинчисинен бул мамлекеттеги ушул мыйзам, бийликтегилер деле ошол мыйзам боюнча, башкы мыйзам боюнча азбы, көппү, баардык өзүнүн жарандарын коргош керек.
Баяндамачы Мабатбек Мырзабаев алып барган биз жана дин берүүсүнө машаякчылар уюмунун өкүлү Тынаев Айтбек жана Теңирчилер жамаатынын өкүлү Токтун Алуу Рысбек болду. Кечки азаттан кезектеги берүү соңуна чыкты. Саламатта туруңуз.